Čtete?
Všichni čteme. My čteme i za vás.
Co děláte vy?
Osvobodte se.
Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazy.
Liberatura.
Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou Demelovou a ve studiu je tady se mnou Milena Slavická, spisovatelka a kunsthistorička. A my si položíme otázku, jak by vypadaly slavné nebo i méně slavné romány od mužských autorů, kdyby je nevyprávěly jejich hrdinové, ale vedlejší ženské postavy. Tak na to budeme hledat odpověď v následující hodině a taky si to můžete přečíst v knížce s názvem Ona. Vítejte.
Děkuju. Dobrý večer.
Vzpomenete si, u jaké knížky jste si poprvé řekla, jak by asi tenhle příběh vypadal, kdyby ho vyprávěla jiná postava?
Ano, byla to u Becketa, u Murphyho.
A byla to hned, jako konkrétně, tam, můžete tam to rozvinout, to která postava?
Ano, tam, postava té prostitutky, jo, tam je sice několik ženských postav, ale tato... U ní mi to okamžitě napadlo a vlastně se to odvíjelo. Byla to první povídka, kterou jsem napsala tímto způsobem a tam mi to napadlo. Já mám Becketa strašně ráda a speciálně Murphyho. Líbí se mi prostě i ta mužská postava, která je úžasná, ale mě tam prostě napadlo, protože tou druhou postavou je prostitutka, že jo, nebo dívka z Irska, která má vlastně dost strašný osud, nějakým způsobem se to tam projevuje, ale není vůbec hlavní postavou. A mě napadlo, jak vlastně ona celý ten příběh, který je tam vyprávěn a který se týká Murphyho, jak ho ona asi prožívala.
My jsme si o tom povídali trochu už teďka, než jsme zapnuli mikrofony, že to občas asi napadá leckoho, když čte nějaké romány a nemusí to být nutně mužští, hlavní hrdinové. Jak to asi třeba dopadlo dál s postavou, která se trošku ztratila z děje, nebo jak ona se koukala na tohleto, jak to prožívala. Kladla jste si i dřív tyhle ty otázky a teprve u toho Becketa jste říkala, teď já to můžu zkusit napsat.
Myslím si, že ne, že ten důvod byl skutečně ten, že já nechci říkat, že to je příspěvek do feminismu, nemám to ráda, ale když mě tohle napadlo, jak to vlastně bude vidět tato postava, tak já už jsem dřív přemýšlela o tom, jakým způsobem vlastně ten, já nechci říct, že je to trend, protože je to vážná věc, ale jakoby sebereflexe žen, která, dejme tomu, probíhá teprve 150 let, vlastně velmi krátkou dobu, jak by vypadala, kdyby měla tu dobu stejně dlouhou, jako je to v případě mužů, protože sebereflexe probíhá různým způsobem, ale především přes literaturu. A protože autoři byli především muži, vlastně ty spisovatelky jsou až z konce 18. století a potom z 19. století jako ženský román, tak jsem si uvědomila, že v jaké velké výhodě ty muži jsou, protože ta jejich sebereflexe probíhá, dejme tomu, přinejmenším od rytířského románu, kdyby jsme chtěli sledovat evropskou teda nějakou tradici, což je spousta let, že jo. A ženy vlastně tuhle sebereflexi nemají. A při stálých těch otázkách o feminismu a tak dále, a co je, co ženy smí, co nesmí, co mají, za co mají bojovat a podobně, samozřejmě vzniká ta otázka vlastně, a dobře, víme, že jsme jiný, ale jaký jsme vlastně? Jaký jsme vlastně? A teď se najednou ukáže, že to, jaký jsme, je popisovaný od mužských autorů. A těch mužských autorů, který jsou skutečně schopní vidět do duše ženy, samozřejmě Tolstoj, Anna Karenina, dejme tomu, nebo Ibsen, Nora a tak dále, to jsou skvělý ženský postavy, ale ve většině literatury, a já jsem si uvědomila především moderní, kupodivu v tom 19. století nebo přelom, když mluvím o Ibsenovi, tam takové postavy najdete, že se vám až zatrne, jak je možný, že ten spisovatel byl schopen takhle nějak tu ženskou postavu pochopit a napsat. Ale čím dál víc, když jdete do té moderní literatury, a proto to začíná až moderní literaturou pro mě, a je to vlastně v určité časové posloupnosti ty povídky, tak ty ženské postavy hrozně těžko najdete nějakou, s kterou se můžete opravdu sotožnit, kde pocítíte, že ten spisovatel rozuměl v uvozovkách té ženské duši. A to byl vlastně ten můj motiv, kdy já jsem si uvědomila, že Becket samozřejmě jemu o tohle nejde, pochopitelně. Já ho nemůžu jaksi peskovat za něco, co on vůbec dělat nechtěl. Ale tam mě to napadlo, jak vlastně by tato dívka mladá, prostitutka z Irska, viděla celý ten příběh toho Murphyho, jak ona se na něj dívala. Ona byla negramotná, že vlastně byla mu vydaná na pospas, by se dalo říct. Jo? A tam mi to poprvé napadlo. A samozřejmě potom u takových jako vyloženě dominantních mužských autorů, jako je Miller, že Henry Miller, tak tam mi to teprve napadá, jak vlastně ty ženský postavy, které jsou tam doslova deptaný do země a vlastně až pornograficky líčený, jak to asi oni vlastně prožívali. Takže tohle bylo na počátku těch mých pastiší.
A jak to bylo, dál si povíme s Milenou Slavickou, za chvíli posloucháte Liberaturu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave. Pulling and pushing away. We need-
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Mým hostem je Milena Slavická, je tady s knížkou, která se jmenuje prostě Ona. A před písničkou už jste prozradila, že tím prvním autorem, u kterého vás napadlo napsat povídky, respektive pastiše, na téma, jak by to viděly vedlejší ženské postavy, vás napadlo u Becketa, tak jaké další autory, respektive díla v té knize najdeme?
Protože jsem si zároveň uvědomila, že ta reflexe by měla probíhat v rámci moderní literatury, a ne teda literatury přelomu století nebo dokonce 19. století, tak jsem se podívala i na toho France Kafku. Protože to je vlastně počátek moderní literatury. A tam mě četla jsem, znova jsem si pročítala všechno možné a pak mě zaujala vlastně sestra z týhle velice slavný povídky Proměna, která, a vyzkoušela jsem si na známých, který samozřejmě všichni četli Kafku a vůbec si nespomínali, že tam nějaká sestra je.
Já se přiznávám k témuž. No.
A mě tam zaujalo to, že ta sestra tam je líčená určitým způsobem, ona je nesmírně obětavá, ta sestra, a uklízí v tom pokoji a tak dále. A potom praští do stolu, že? Rukou praští do stolu a řekne a dost. Už se o něj nebudem starat, dělá nám tady jo, a tak dále. Nejednou se z ní stane taková jako velmi rozhodná, až skoro agresivní postava. A to jsou právě ty momenty, o kterými taky jde, protože já ty ženské postavy tam nelíčím, aspoň doufám, nelíčím nějak zjednodušeně a plošně. A zase je to, o čem jsme mluvili, jaký vlastně my jako ženy jsme. Ty muži to měli staletí reflexy v nejrůznějších literárních postavách, když to u té ženy to probíhá až teď, i když velmi mohutně. Nicméně myslím si, že máme o sobě obrovské iluze a tak to je takový malinký příspěvek k tomu.
Říkáte to sama, dlouho to chybělo, teďka naopak možná příval těch ženských autorek a ženských hlavních postav. Vnímala jste to vy sama někdy během života, že vám vlastně chyběly ty ženské postavy, když jste četla, že jste se s nima buď jste neměla s jakými, anebo jste s těmi, co tam byly, nebyla schopná se nějak identifikovat, vztáhnout se k ním, říkat si taková jsem, nejsem, tomu rozumím, to se mi stalo, nestalo.
Tak. Určitě, určitě měla a měla jsem to nejenom při čtení literatury, teda ale i v životě. Víc já jsem z generace, která skutečně ještě byla vychovávána úplně jinak. A prostě ta nějaká formička, do níž ta dívka byla vlastně nacpaná a ona si to ani neuvědomovala, byla dost tuhá ještě. A ty literární postavy, já musím říct, že vlastně poprvé nějaká taková chvíle, kdy jsem se mohla ztotožnit s literární postavou, byla u Virginie Woolf. Tam je vlastně téměř všechny ženské literární postavy, ne, že bych se v nich viděla, ale najednou jsem cítila, ano, tohle je nějaká pravda. Tam jsem najednou poprvé pocítila, že to je nějaká pravda o, řekněme, ženský povaze, ženský duši, ženský psychice.
Když se koukneme jenom na názvy těch pastišů, které jsou na motivy díla Kundery, Kafky, jak už jste říkal, u Elbeka, tak jsou tam ty postavy milenky, sestřičky, manželky, přítelkyně, opatrovnice, což už samo o sobě trochu evokuje, že jsou to takové drobné postavičky. Ano. Nechci to nějak zjednodušovat nebo paušalizovat, ale je jim něco společné? Jsou třeba tak trošku jako v uvozovkách odfláknuté nebo na okraj odstrčené těmi autory?
Já jsem hledala dost dlouho vždycky, protože samozřejmě mě šlo o to, aby ty romány byly slavný. Doufám, že čtenář nemusí znát ten román nebo v případě Kafky povídku, že i když to nečet, tak nějakým způsobem to má nějakou výpovědní hodnotu. Ale ty postavy, kde je nějaká vážná ženská postava napsána mužským autorem, protože celý ten force je v tom, že to musí psát mužský autor, protože tam jsem chtěla nějakým způsobem se dotknout toho, jak muži vlastně ty ženy vidí. On když píše hlavní postavu, ten autor, tak si myslím, že je víc zaujat tou psychologií té ženské postavy a víc se tomu věnuje. Když píše jenom takovou tu vedlejší postavu, která tam tak jako proběhne jako sluštička, kamarádka nebo manželka, když těch manželek má víc a podobně, tak se tomu nedává tak záležet. Takže trošku to zjednodušuju. Takže mi opravdu šlo o to, aby to byla vedlejší postava.
Dá se říct, že tím, že se nad nimi nějak moc nezabývají a nepřemýšlejí o jejich psychologii, že jim přisuzují ti mužští autoři nějaké vlastnosti nebo jednání takové toho stereotypní těm postavám?
Já si to myslím. Vybírala jsem to podle toho. V podstatě nějaké stereotypní trošku vlastnosti. O to mi právě šlo. Takový postavy pro mě byly zajímavé.
Jak jste vlastně potom ty postavy, respektive díla, vybírala od toho Becketa? Jak jste šla? Vstoupila jste si před knihovnu a říkala si tak, kde jsou další, nebo jste zapátrala v paměti? Pochopila jsem, že od toho Becketa dál už to bylo koncepční, že tam jste
ano,
si říkala, tohle
Becketa,
je opravdu zajímavý,
přesně,
budu to psát
to
dál.
Bylo koncepční a vlastně tenhle přípravný čas byl velmi dlouhý. Velmi dlouhý. Já jsem to skoro 2 roky o tom přemýšlela.
Prozradíte, kdo byl ještě v předvýběru a nedostal se
mě
do knihy?
Obrovský problém, budete se divit, mě obrovský problém dělala matka. Já jsem najednou zjistila, že v moderní literatuře mužem napsaná postava matky skoro vůbec není. A tu jsem hledala strašně dlouho.
Takže vy jste měla dopředu i ten koncept,
ano,
že tam bude
koncept,
milenka,
aby to byly různé
přítelkyně,
funkce,
matka
prostě
a tak dále.
Aby to byly různý vztahy s mužem.
Teď z hlavy samozřejmě neřeknu, ale opravdu, jako když řeknete matka, tak si nevybavím na první dobrou, co bych jmenovala. Když budu volně citovat z úvodu vaší knihy, tak tam píšete, zajímala mě otázka, zda mužské a ženské prožívání lásky, a tedy i vidění světa je odlišné, a co víc, které z nich je lepší. Našla jste na to odpověď?
No, ona jedna věc je najít odpověď intelektuální, jedna věc je najít odpověď emocionální, že jo? Co si emočně myslím. Já si myslím, že emočně lásku prožívá žena víc. Jako teď neodpovídám intelektuálně, ale čistě z vlastní zkušenosti, nejenom svůj vlastní, ale i já nevím, svých přítelkyň, dcer a tak dále, že pro ní tato otázka je vlastně pořád prvořadá, pořád nejdůležitější, ale zároveň jsem si vědoma toho, že u toho muže je to tlumený, že často hraje, že ho to až tak nezajímá a tak dále. Ale mým úkolem nebylo vytvořit mužskou postavu.
A když se od toho posuneme k tomu vidění světa, které tam dáváte do vztahu prožívání lásky a tedy i vidění světa, je to tak, že se tam dá udělat to rovnítko, prožívá víc lásku, vnímá intenzivněji svět kolem sebe, žena?
Intenzivněji to bych určitě neřekla. Intenzivněji to bych určitě neřekla. To bych řekla, že co se týče senzibility a intenzity vjemů a pocitů, v žádném případě bych se nedomnívala, že žena má větší. Ale pro ženu jsou daleko důležitější vztahy. Vztahy, mezilidský vztahy. A myslím si, že agresivitu, samozřejmě jsou spousta žen, který to tak nemá, ale myslím si, že procentuálně to není moc velký počet žen. Že přeci jenom pro ty vztahy je pro ní velice důležitý, aby tam byla láska, aby tam byla harmonie a tím pádem samozřejmě i věci, které se týkají tedy toho světa okolo nás a potažmo potom politiky, že jo, budou pro ní prioritní jiné záležitosti. V politice dneska už ženy jsou, v některých západních státech až se to dostává na nějakých 40% třeba v nějakých kongresech a tak dále, ale myslím si, že ty ženy kopírují mužskou politiku. V podstatě asi by jinak odtamtud vypadly velmi rychle. Vlastně by se tam neudrželi vůbec, předpokládám. Ale v podstatě se učí mužskou politiku, mužský priority politický a tak dále. Prostě bude to nějaká ta ekonomika, bude to nějaká ta síla a tak dále. Ale myslím si, že kdyby skutečně se snažili být sami sebou, což je strašný slovo samozřejmě, ale na čem jim vlastně záleží, no tak skončí někde u té ekologie a u těch dětí, že aby oni se měli dobře.
Říká v Liberatoře Milena Slavická, její knihu O nás si otevřeme a něco z ní přečteme za pár minut.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
My composition's the opposition of all the shit that got niggas wishing to spit tragic. The shit that get you deal crack and you spend cash on cement asses. My heart burns in the fire of truth. Got the heat of seven suns and immediate treatment needed. More niggas burn on war started 1792. Won't act like I'm any better, you or me, I am you. We all hate, we all love, as below, so above. We got poison everywhere, so what's a war on a drug? We at war with ourselves, type of war with no guns. So if you had to meet yourself, would you go do it or run? Cause I could be MLK, I could be Juicy J, or a lame on Instagram that shows the world is AK. 47's the way, you can follow us straight. At the end of the day, at the end of the day, you better run in some type of direction. Cause the people going nowhere are the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can take your ass to church and show you glimpses of heaven. You better run in some type of direction. Cause the people going nowhere are the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can take your ass to church and show you glimpses of heaven. You better
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Mým hostem je Milena Slavická, už otevřela svou poslední knížku Ona a přečte nám úryvek z jedné povídky, tak jestli si to chcete napřed trochu uvést.
Je to povídka, je to pasíž podle Milana Kundery, Valčík na rozloučenou, a je uvedený citátem z knihy. Miluji jen svou vlastní ženu, přiznával trumpetista melancholicky. Je večer. Kamila se v noční košili dívá na televizi, dávají 10 stupňů ke zlaté. Kamilu soutěž nebaví, tiší zvuk, malátní, usíná v křesle. Zbudí šramot, pohledne na obrazovku, dávají zpívá celá rodina. Vypne televizi a chvíli napětě poslouchá. Připadá jí, že slyší, jak klaply dveře v předsíni. Aha, to už přišel. Vyběhne v košili do předsíně. Nikde nikdo. Stojí bosá u botníku, vdechuje štiplavý pach, táhne z botníku, smrdí jako vyplivnutá žvejkačka, botník je plný klímových bot. Tak to asi bylo u sousedů, koncert ještě neskončil, proč ty jeho boty tak strašně smrdí, kolik je vlastně hodin? Podívá se na hodinky, 12:30, přivře oči a představuje si klímu, jak hraje na trumpetu. Vidí ho, jak stojí v kuželu světla na pódiu a zvedá trubku do výšky. Vidí, jak publikum nadšeně poslouchá a náhle jí v hlavě vybuchne podezření, že je tam mezi nimi i ta zlázní. Znovu se podívá na hodinky. Koncert už musel skončit. To si oni teď vykračují po Národní, jdou na kampu posedět, dýchat vůně. Tak to vždycky říkal mě, chodili jsme dýchat vůně na kampu a pak posedět, zapít úspěch. Teď jde na kampu s tou novou, s tou zdravotní sestřičkou z Františkových, ne z Jánských lázní, kde vlastně měl ten koncert. To je fuk. Tam se asi seznámili. Kamila mluví polohlasně do tapety. Já tady v té předsíni zůstanu. Počkám si na ně. Bez tak jí sem přitáhne. Otočí se, opře se zády o stěnu, zavře oči a bezmocně jako malé děcko klouže do dřepu, košile se hrne nahoru, dosedne, hlavu položí do dlaní. Sliboval, že už to neudělá, že už žádnou domů nepřivede. Bojovně vstyčí hlavu. Jestli ji přitáhne, tak hned jak vejdou, řeknu dost. Řeknu vypadně, oba vypadněte. Zarazí se, hlavu sklopí. Co když bude mít hlad? Má vždycky hlad, když se tak pozdě vrátí. Co bych mu mohla jen tak narychlo omeletu? Blázníš, jakou omeletu? Ještě omeletu mu budeš blbá, blbá, blbá. Vyje se dlaní do čela, ale je tam to bondele, to by šlo, to bych mohla do vajíčka zašlehat hrášek. Kamila se pomalu sune po stěně zase nahoru. No nic, prostě nepřišel, půjdu si lehnout. Zavrtí se v bocích, košile spadne. Vrátí se do ložnice, chystá se vlézt do postele, ale v tu chvíli zaslechne zvuk přijíždějící tramvaje. Běží k oknu, vykloní se, rozhlíží. Nejspíš nepřijel. A ne, tamhle stojí a sní, jo, sní, něco jí šeptá. Vykloní se víc. Dvojici ozařuje světlo pouliční lampy. To je nějaká jiná, ale ne, je to ona. Zavře okno a skočí do postele. Lehne si tak, aby jí nebylo vidět do obličeje, protože ví, že až klíma vejde do bytu, půjde se nejdřív podívat, jestli už spí. Teď ale opravdu klaply dveře v předsíni. Kamila slyší tiché kroky, jemné cvaknutí kliky u dveří do ložnice. Aha, už nakukuje. Ani se nepohne, předstírá, že tvrdě spí, dokud se dveře zase tiše nezavřou. Pak se teprve posadí, dívá se před sebe do tmy a dál napětě poslouchá. Vede ji vedle do pokoje, jako vždycky. Ustele ji na gauči, náhle se zamračí, usilovně přemýšlí, usilovně žebrá o naději. No a co, není z Prahy, ujeli autobus, museli teda... Zakroutí hlavu a mávne rukou, ať si dělá, co chce. Prudce padne na záda. Spi, spi, okřikne se. Krádu se klíma vkrade potichu do ložnice, stáhne roletu, nechce, aby ho budilo slunce, lhá si do postele ke Kamile zády, polštář pořádně prohmete, promačká, zavrtí se a za chvíli stěžka oddychuje. Kamila vstane, jde se podívat do pokoje. Nikdo tam není, ale gauče roztažený a ozdobné polštářky rozházené. Jde do kuchyně a nalije si červené víno do hrnku s Eiffelovou věží. Pije víno z hrnku špinavého od kávy. V 9:30 zvoní telefon. Kamila zvedne sluchátko. Klímová, kdo volá? Na druhém konci telefonu, telefonního drátu, někdo sluchátko zavěsí.
Liberatura. Ke slovu.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Hostem je Milena Slavická. Před chvílí jste slyšeli ukázku z její knihy Ona. Jak když jsem se hledala nějaké informace o vás, tak jsem narazila na to, že máte heslo na webu Paměti národa. Našla jsem tam citaci týkající se vaší vlastní autorské tvorby. To zkusím trochu volně odcitovat. Poprvé a poměrně pozdě jsem si uvědomila, v jaké situaci umělec je. Dříve jsem si neuvědomila, že umělec často tone v tmách, když něco dělá. A neví nejen obsah, kterému nepříliš rozumí, ale ani neví, jestli je to dobré nebo špatné. Kdybych tuhle zkušenost měla dřív, tak se možná s umělci zacházela s ještě větší úctou. Bylo ještě něco dalšího, co jste si uvědomila díky vlastnímu psaní?
Myslím si, že toho bylo docela dost. A protože jsem profesionální kritik, ale výtvarného umění, tak jsem se skutečně občas, jako ne občas, ale když jsem začala sama psát, zastyděla, jo, protože...
Až zastyděla,
protože jsem psala kritiky i někdy docela drsný. Ale to asi patří jako k té věci, ale když si to člověk potom musí vyzkoušet sám na sobě, jak vlastně ta tvorba probíhá, a samozřejmě jsou různý typy umělců, tak je to obrovská zkušenost. Já jsem ještě navíc na Akademii výtvarných umění vedla seminář a ten byl o tvorbě. A taky jsem tam říkala strašné blbosti. Prostě.
Takže díky psaní, relativizujete čas.
Jak je to neuvěřitelně jako křehký, jak opravdu nic nevíte. Vůbec nechápete, jestli píšete dobře nebo špatně. Vůbec.
Kdy to člověk zjistí při tom psaní?
No v podstatě, když vám někdo dá jako tu kritiku nebo něco...
Musí to být teda někdo druhý. Vy sama to nevíte, dokud si to někdo nepřečte.
Já to do poslední chvíle nevím.
Která část té tvorby je pro vás nejhorší, to největší, to nutí ve tmách, kdy teprve sedíte před čistou obrazovkou nebo čistým papírem, nebo když to po šesté přepisujete. Co je to nejhorší chvíle pro vás, kdy jako opravdu trpíte při tom psaní?
Ono to skutečně probíhá synchronně. Na jednu stranu tam je přítomný ten intelekt. Já nemůžu říct, že ne. To je, ale na druhou stranu ta druhá věc je, že... A znova opakuju, že jsou různý typy umělců samozřejmě. Já jsem, protože vlastně celý život pracuju s obrazem, tak myslím si, že moje kreativita je hodně imaginativní. Takže mně často vznikne obraz a je to pro mě snadný, aby mi vznikal obraz, který mu vůbec nerozumím. Já prostě nevím, proč se mi ten obraz tam objevil. Vůbec mu nerozumím. A teprve často ho tam i zařadím do toho textu a někdy dokonce čekám, jestli ten text bude proti tomu nějak brblat. Jestli on ten text totiž začne žít. Když píšete, tak ten text začne sám žít, jako třeba nějaká voda, nebo když něco vaříte, nebo něco takového. A když se mu to tam nelíbí a čtete to třeba po druhý, po třetí, po čtvrtý, tak ten text to vyplivne. A vyplivne i ten obraz. Najednou pochopíte, že tam vůbec nemůže být. A nebo naopak spolkne obraz, o kterým by se to vůbec nepředpokládala. Takže tam je docela ještě zajímavá taková ta jakoby spolupráce s tím textem, který vám dost jako sám napovídá. Takže co je, aby odpověděla na vaši otázku, nejtěžší je ten obraz rozšifrovat. Já vlastně nevím, proč se mi ten obraz tam objevil a často je to slovní spojení nebo metafora. Já nevím, proč se mi tam objevil. Buď se spolehnu na text, že ho sám vyplivne, anebo musím pochopit, proč se tam objevil.
Teď nevím, jestli takhle narychlo si vybavíte nebo vzpomenete, jestli nějaký takový obrat nebo obraz v té knize, který tam prostě se najednou zjevil, jestli zůstal nebo nezůstal.
No, asi bych se musela trošku podívat, ale těch obrazů, tato kniha není až taková, jako byla třeba Hagibor nebo Jamrtál. Ona je opravdu trošku založená na konceptu, je to vlastně určitý intelektuální koncept, který mě dost spoutával teda při tom psaní, ale může to být jakákoliv metafora. Já se tady teďka dívám, jestli na nějakou náhodou nepadnu. A
to nemusíte hledat, já třeba myslela,
přijdu
třeba právě
za chvilku. Myslím si, že nejvíc metaforické je teda ta přítelkyně. Tam bych, aha, ano. Ta přítelkyně, to znamená Lindgren, což je spisovatel, který prostě mě opravdu dostal. Je to úžasný spisovatel, u nás není moc známý, ku podivu, ale zase na druhé straně, když si chcete půjčit jeho knihy, jak v knihovně nebo koupit, tak se vám to vůbec nepodaří. To je strašně zajímavá kombinace toho, že spousta lidí ho nezná a na druhé straně naprosto vyprodaný a naprosto není k mání v jakékoliv veřejné knihovně. Tak tam je vlastně obraz toho lose, který se objevuje uprostřed té zimy a zvedá tu hlavu nad ty smrky a tak dále. A já jsem taky nevěděla, co to znamená, ten obraz. Jako dlouho.
Tak to z toho nevyplivnul, ten tam evidentně má být.
Ten tam evidentně má být.
Přemýšlíte nebo o něčem novém, nebo píšete dál? A jestli ano, tak se zeptám, jestli prozradíte, bude-li to zase koncept nebo něco úplně jiného?
Koncept už to nebude. Asi bych k tomuhle typu psaní se už nezavázala, protože to opravdu strašně svazuje. Já bych ráda, protože jak Jamrtál, tak Hagibor byl od začátku koncipovaný jako trilogie, tak já bych ráda dopsala tu třetí. Ano, už vím, jak se bude jmenovat. Bude se jmenovat Na Betáni. Zase se bude jednat o určitou část Prahy, která má takovýhle podivný název. A vlastně by to měla být trilogie k těmhletěm, teda třetí kniha k těmhletěm dvou.
Tak se budeme těšit a doufám, že se potkáme nad tou knížkou zase tady ve studiu Rádia Wave v Liberatuře. Já vám moc děkuju, že jste přišla. Hostem byla Milena Slavická, byla tady s knihou Ona. Díky
moc. Já vám moc děkuju za pozvání a nashledanou.
Nashledanou.
Liberatura. Reformace psaného slova na Rádiu Wave.
Oh, Radio Wave. Český rozhlas. Český rozhlas. Děláme vlny. Wave.cz.
Wave.cz.
Yeah, I rude boy, fool back, you ain't the guy, fool back, you ain't the guy, fool back. Shout out on the rhythm, tell a man fool back. I be like, I rude boy, fool back, you ain't the guy, fool back, you ain't the guy, fool back. Shout out on the rhythm, tell a man fool back. I be like, woo woo woo. Let a man them know, man ride out where man do roll. Shout out on the rhythm when I sound too cold. West 13s where the man them roll. Man chat shit till I see him on roll. Get a Muay Thai kick to your neck and fall. Yeah, if you wanna get old, tell him to your face, see your bridge and nose like. 139139 when I say that, it's a rewind. 139139 when I say that, it's a rewind. 139139 when I say that, it's a rewind. 139139 when I say that, did that.
Hey, rude boy, fool back, you ain't the guy, fool back, you ain't the guy, fool back. Shout out the rhythm, tell a man fool back. I be like, hey, rude boy, fool back, you ain't the guy, fool back, you ain't the guy, fool back. Shout out the rhythm, tell a man fool back. I be like that. You don't want me to black my boy. When I up and you will get a backslap boy. No, you don't wanna talk this thing. I'll put your address in the sack that boy. You come out now, you gonna track crap boy. Money up and make me up and stack that boy. Lyrically, I'm too diddy. Put it back up like a mad boy. I'm the reason you rate grand more. So turn up the baseline more. Could have been a little man at 15 or a big man like 8x4. I see a man get old and I see what cocaine done to the jaw. So I gotta move like EWE. I'm giving a mic and let me get raw. 139139 when I say that, it's a rewind. 139139 when I say that, it's a rewind. 139139 when I say that, it's a rewind. 139139 when I say that, did it.
Rude boy, fool back, you ain't the guy, fool back, you ain't the guy, fool back. Shout out the rhythm, tell a man fool back. I be like, I rude boy, fool back, you ain't the guy, fool back, you ain't the guy, fool back. Shout out the rhythm, tell a man fool back. I be like, if I run up on the rhythm, I'm bullying your guy. Real talk, stop chatting the waffly pie. If it ain't 1-3, it's gotta be 9. If I hear a man diss me, I'll be like, yo, drift, give me the ting, pass it. I roll deep whenever I bring carnage. Feeling like talking, I'll start hunting up man with fuller than Armin. What? I win him up, boxing man, an artist. When me really wanna know what y'all take, tell them again and again, send them count test. I'm getting bigger than your girlfriend's forehead. More money, more pagans, never more stress. I'm on another level, you can't tarnish. The flow's better in the door, I can't.
Funk up.